Stojíme nyní před kašnou na univerzitním náměstí. Na ní se nachází postava šermíře, nahého studenta s kordem v ruce. Podle jedné legendy měl tento mladík zálibu v pokru a tak prohrál všechno, co měl. Za kašnou se nachází obrovská barevná barokní budova jezuitské akademie, která dnes slouží jako hlavní budova Vratislavské univerzity. Ještě než vstoupíme dovnitř, všimněme si po pravé straně u vchodu malého trpaslíka v taláru, který čte knihu. Nikdo nemůže pochybovat, co se v budově nachází. Hned po vstupu spatříme hlavní schodiště zdobené štukami a freskami z dílny Felixe Antona Schefflera. Ty nás zavedou do prvního patra, kde se nachází Leopoldínská aula. Tato místnost je považována za nejkrásnější barokní interiér sloužící světským účelům v Polsku. Nezvyklé umělecké dílo oslavuje Habsburskou dynastii, slezskou tradici a také božskou a lidskou moudrost. Vznikla společně s celým komplexem univerzitních budov v první polovině 18. století a svůj název dostala na počest císaře Leopolda I., který univerzitu na počátku 18. století finančně podporoval. Zde nacházíme vazbu na české prostředí, neboť autorem fresek byl Jan Krištof Handke z Olomouce. Leopoldínská aula je známá svojí výbornou akustikou a již od samého počátku existence univerzity se v ní scházela akademická společnost při oslavách a v důležitých momentech univerzitního života. Když se jdeme opět do přízemí, narazíme na oratorium Marianum, které bylo v 90. letech 20. století zdařile zrekonstruováno po rozsáhlém zničení během války. Tento sál se již od roku 1811 využívá jako koncertní síň, ale konají se zde také konference nebo například uvítací snídaně nově příchozích zahraničních studentů. Nad budovou se tyčí zrekonstruovaná matematická věž, kde můžeme navštívit různé výstavy, ale také využít vyhlídkovou terasu a podívat se na Vratislav z výšky. Nedaleko odsud stojí růžový dům s klidnou zahradou. Tento bývalý klášter řádu mečových bratří s červenou hvězdou v sobě skrývá pod názvem Osolineum velkou knihovnu, vydavatelství a muzeum lubomírských knížat. Tento institut byl vytvořen pro polský národ v roce 1817 za finanční podpory Josefa Maximiliana Osolińského a otevřen byl o 10 let později ve Lvově. Po vysídlení Poláků ze Lvova a odtržení města od Polska bylo Osolineum v roce 1945 přeneseno do Vratislavy. Sbírka, kterou tu najdete, obsahuje nejdůležitější práce týkající se literatury a dějin Polska, autografy, středověké i jiné rukopisy a také nejstarší tisky. Knihovna má národní charakter, proto je polské oddělení největší a snaží se kompletovat celou polskou vědeckou a literární tvorbu. Je také vlastníkem rukopisů předních polských spisovatelů, jako byli Mickiewicz, Słowacki, Sienkiewicz, Reymont a další. Před druhou světovou válkou měla knihovna 220 tisíc děl, a to nejen knihy, ale také diplomy a přes 3000 map. V době fungování Osolinea ve Lvově vlastnila knihovna také největší sbírku polského tisku z 19. a 20. století. Ta ale po válce bohužel zůstala ve Lvově. Co však se ještě dostalo do Vratislavy, bylo obrovské 114 metrů dlouhé a 15 metrů vysoké raclavické panoráma, znázorňující bitvu Poláků s Rusy. Dílo muselo být značně zrekonstruováno, ale v červnu roku 1985 ho mohli vidět první návštěvníci. Tak jako ve Lvově, i ve Vratislavi se stalo hlavní atrakcí. Proslulé vydavatelství vystupující pod stejným názvem, které vydávalo například sérii Biblioteka Narodova, v níž se objevovala nejdůležitější díla polské i světové literatury, vyhlásilo roku 2012 úpadek. Ministerstvo kultury má však připravenou částku 600 tisíc zlotých, aby odkoupila práva na obchodní značku vydavatelství Osolineum. Když budeme dále pokračovat po nábřeží, dostaneme se až na náměstí Nankiera, na kterém stojí ohromný gotický kostel svatého Vincenta a Jakuba. K němu těsně přiléhá barokní část dávného kláštera řádu premonstrátských řeholních kanovníků. Dnes v budově sídlí část Filozofické fakulty Vratislavské univerzity. Při mém půlročním pobytu ve Vratislavi mě okouzlilo mnoho míst. Jedním z nich byla také hala Targova, nacházející se hned naproti. Tato velká budova z červených cihel s obrovskými okny, za kterými září neonové nápisy a blikají různá světla, pochází z roku 1908. Její venkovní část v neogotickém stylu nese prvky secese. Dovnitř vedou dvojité těžké dřevěné dveře s velkými nápisy Pchniji, čili tlač. Uvnitř nás zaskočí nejen železobetonová konstrukce, ale také svět plný vůní a barev. Najdeme tu obrovské tržiště, na kterém je možné koupit velké množství zeleniny a ovoce přímo z Polska, ale také houby, oříšky, koření, bonbony místní i ze zahraničí, čaje, luštěniny a další potraviny. Po levé straně lemují halu řezníci s velkými špalky na porcování masa, uzeninami a dalšími masnými výrobky. Na druhé straně to voní různými druhy chlebů, housek, sladkým pečivem, dorty, zákusky a bonbony na váhu. Zadní část haly patří květinářům prodávajícím nejen běžné květiny, ale také různé druhy věnců. Na konci přízemí můžeme koupit alkohol, ryby nebo mléčné výrobky ve specializovaných obchodech. Přesuňme se na ochoz s malými krámky. Tady si pro změnu vybereme z domácích potřeb, vyměníme si peníze ve směnárně, využijeme služeb hodináře a švadleny. Toto místo si žije vlastním, dosti čilým životem. Byla jsem uchvácena barevností, vůní a obrovským výběrem. Posuďte, kolik znáte míst, kde se dá koupit 16 druhů rajčat z jedné země. Všechna krásně voní, chutnají a každé je jiné odrůdy. Projdeme se nyní po nábřeží až k zelenému, vzhledem, dalo by se říci, secesnímu železnému mostu, který spojuje ostrov Písek s ostrovem Tumským. Na tomto mostě visí mnoho rozličných, různě velikých zámečků s iniciálami, vzkazy, které se mi věší zamilovaní, na důkaz pevnosti své lásky. Tato tradice se má však zanedlouho stát minulostí, protože vedení města se rozhodlo zámky odstranit a most opravit. Studenti místní polytechniky totiž zjistili, že při současném množství zámků a rychlosti jejich dalšího přibývání by most nápor váhy nemusel unést a hrozilo by jeho zřícení. Na konci tohoto mostu můžeme vidět starou plynovou lampu, kterou hlídá jeden ze všudy přítomných kovových trpaslíků. A pokud se vám poštěstí přijít na most Tumsky k večeru, můžete potkat lampáře, který tyto lampy po celém ostrově Tumském rozsvěcí. Za svitu zeleného světla si nemůžeme nepovšimnout kostela svatého kříže, který má dva vchody, tedy vchod do přízemí a do prvního patra. Je pozoruhodný nejen svým horizontálním rozdělením, ale také tím, že v něm v jednu dobu sídlily dvě církve. Když postoupíme dále kočičími hlavami dlážděnou ulicí, dostaneme se k dominantě ostrova, ke katedrále svatého Jana Křtitele. Tato impozantní gotická stavba ze 14. století nás uchvátí nejen svojí výškou, měří totiž 97 metrů a do její věže se dá dojet výtahem, ale také svým interiérem. Ten oplývá v důsledku mnoha postupných oprav renesančními a barokními prvky. Na tomto ostrově se kromě arcibiskupství nachází také arcidiecézní muzeum, které je nejstarším muzeem ve Vratislavi a více než 100 let shromažďuje sakrální díla. Mezi nimi stojí za zmínku Kšenga Henrikovska z 13. až 14. století, v níž je zapsána první věta v polštině. Jestliže se vydáme dále kolem katedrály a po levé straně projdeme Kluskovou bránou, ocitneme se na ulici Kanonia, která vznikla už ve středověku. Na ní se nachází kostel svatého Jilí, který je nejstarším kostelem ve Vratislavi.
Na přistánkách nucou slovíky, přes sem polno zaleše i krzyki, niesie melodie wrocławskie, melodie wrocławskie, melodie wrocławskie wiatr.